Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ձուրպասո ռադիոյում սմելևո Թբիլիսիս դրոյից շուղամիս 12 ցած է პირდაპირ էթերში მუშაობას იწყებს ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղի ստուդիიდან Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით, გაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყეთ. Თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ქალაქ ალეპოში ვითარება უკიდურესად ქართულ და ბრძოლები გრძელდება. რუმინეთში დასასრულს უახლოვდება პრეზიდენტის იმპიჩმენტის სტაუბაზე მიმდინარე რეფერენდუმი. ქართველი ძიუდოისტი ლაშა შავდათუაშვილი ოლიმპიადის ჩემპიონია. Ozdotskayulis peridgis kanvelobashi gzeldebuda Ierishebi khalak Alepoze sadats gamagrebulia opozitsiis umtavresi samkhedro zalebi garus tanakhmat khalaki Alepo 200000 admam tskhorebma datova ukanaskeni ore dgis manzilze mashemdegrat samtavrobu zalebma khalakse massirebuli sheteva tsamoitsqes ქალაქში დიდი რაოდენობით მოსახლეობა ჰუმანიტარული კატასტროფის ზღვარზეა. აი როგორ აღწერა ვითარება ბრძოლის ეპიცენტრად ქცეულ ქალაქში ერთ-ერთმა ქალმა, რომელიც იქ იმყოფება. ჩვენ უკვე 7 დღეა ვსხედავთ ლუკმაპურის გარეშე, გეფიცებით არაფერს ვაზვიადებ, 7 დღეა ჩემ შვილებს, ბავშვებს საჭმელიც კი არა აქვთ. გავრცელებული ცნობები სირიის სამთავრობო ჯარები 29 ივლისის მთელი დღის განმავლობაში უტევდნენ ქალაქ ალეპოს იმუბნებს, სადაც მიამბოხეთა ბაზებია განლაგებული რეგულარული არმია, ბრძოლებში ტანკებს, შუმფრენებსა და ბომბდამშენ თვითმფრინავებს იყენებს. ოფიციალური სირია აცხადებს, რომ სულ მარე ალეპოზე აღადგენს კონტროლს. სირიის ოპოზიციამ კი საერთაშორისო საზოგადოებას ოპოზიციის შეიარაღებისაკენ მოუწოდა. კვირას რუმინეთში ჩატარებული რეფერენდუმი უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. დაახლოებით 1 საათის შემდეგ ცენტრალური საარჩევნო კომისია გამოაცხადებს რეფერენდუმის შედეგებს. თუკი რეფერენდუმის მონაწილეთა 50%-ზე მეტი მხარს დაუჭერს ქვეყნის პრეზიდენტის ტრაიან ბასესკუს იმპიჩმენტს, მაშინ ქვეყანაში ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა დაინიშნოს. მემარჯვენე ცენტრისტი ბასესკუ თანამდებობიდან დროებით გადააყენა ქვეყნის პარლამენტმა, რომელშიც მემარცხენე ცენტრისტული კოალიცია დომინირებს. საკანონმდებლო ორგანოს სამნაბიჯმა შეაშფოთა ევროკავშირი და შეერთებული შტატები, რომლებიც შიშობენ, რომ რუმინეთში დემოკრატიას საფრთხე ემუქრება. საჭიროა მძლავრი და მტკიცე სამხედრო ძალა, რათა შევაჭიროთ ინარი, რომელიც ბირთული იარაღის შექმნას განაგრძობს. აღნიშნული კომენტარი ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატ მიტ რომნისთან შეხვედრის დროს გააკეთა. კვირას იერუსალიმში საუბრისას ნეთანიაჰუმ არასაკმარისი უწოდა საერთაშორისო სანქციებს და სხვა დიპლომატიურ ძალისხმევას, რომლითაც საერთაშორისო საზოგადოება იმედოვნებდა, რომ ირანი ბირთულ ობიექტებზე მათ ინსპექტორებს დაუშვებდა. მიტრომნი ნეთანიაჰუსთან შეხვედრამდე ცხადად მიანიშნა, რომ იგი მხარს დაუჭერს ისრაელის გამართლებელ იერიშ ირანზე. რაც შეეხება თავად შეხვედრას, მიტრომნი პალესტინა ისრაელის დედაქალაქად მოიხსენა. ავღანეთში 8 კაცი დაიღუპა თალიბების მიერ ორგანიზებული თავდასხმების შედეგად. აღმოსავლეთით მდებარე პროვინცია ვარდაკში ექსტრემისტებმა ჩაცხილეს მანქანა, რომელშიც რაიონ ჩაკის ხელმძღვანელი იმყოფებოდა. თავდასხმისას დაიღუპა მოხელე და მისი ვაჟი. ავღანეთის სამხრეთ ჰილმანდის პროვინციაში კი მიამბოხეები თავს დაესხნენ პოლიციის პოსტს. 3 პოლიციელი და 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს თაობაზე მიღებული ინფორმაციებით. ქართველმა ძიუდოისტმა 20 წლის ლაშა შავდათუაშვილმა ფინალში სძლია უნგრელ მიკლოშ უნგვარის და ოქროს მედალი მოიპოვა. 76 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში გორელმა სპორტსმენმა 4 ბრძოლა სუფთად მოიგო. ბოლო გამარჯვება კი მას ერთმა ქულამ მოუტანა. აი რა განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ლაშა შავდათუაშვილმა.
აი ძალიან ბედნიერი ვარ, დარჩინჯერავს თუ რა, მე მგონია სიმაში ვარ.
განცხადა ლაშა შავდათუაშვილმა, რომელმაც ჯერ დაამარცხა ჩილელი ალეხანდრო სუნიგა, შემდეგ სძლია ფრანკ დავიდ ლაროს, მეოთხე ფინალში აჯობა დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელს კოლინ ოუტს, ხოლო ნახევარფინალში იაპონელი მასაში ებინუმა დაამარცხა. მეხუთე დაძაბულ ფინალში ლაშა შავდათუაშვილმა ერთი ქულით სძლია უნგრელ ათლეტს და ლონდონის ოლიმპიადის გამარჯვებული პირველი ქართველი სპორტსმენი გახდა. ხუთმიანი პატიმრობის ვადის გასვლის შემდეგ საპატიმროებიდან გაათავისუფლეს კოალიცია ქართული ოცნების სამი წევრი, მათ გორის რაიონის სოფელ კარალეთში 11 ივლისს მომხდარ ხელჩართულ ბრძოლაში ედებოდათ ბრალი. უკაცრავად პოლიცია მიმოვა დღეს დააკავა ხელისუფლების ორი მომხრეც. აქედან ერთი, ლევან მაისურაძე, პოლიციის განცხადებით სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა სააგენტო ინფოცხრის ჟურნალისტს. გათავისუფლებულ ქართულ ოცნების აქტივისტებს საპატიმროებთან შეხვდნენ კოალიციის ლიდერები, მათ შორის კახი კალაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ კოალიცია ბოლომდე დაუდგება გვერდით იმ ადამიანებს, რომლებსაც ხელისუფლება მათ პოზიციების გამო დევნის. ტრაფიკინგის მსხვერპლი 23 ქართველი თურქეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა. ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის თანახმად 23 ქართველი თურქეთის ქალაქ იჩქერიტში ერთ-ერთი სახლის სარდაფში რამდენიმე დღის განმავლობაში ხავდა ჩაკეტილი. ყველა მათგანი ზესტაფონის მკვიდრია, ისინი თურქეთში მოტყუებით დასაქმების პირობით გადაიყვანეს. დამნაშავეები თითოეული მათგანისაგან გამოსასყიდის სახით $2000 ითხოვდნენ. კრიმინალები თურქმა სამართალდამცველებმა უკვე დააკავეს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლმა ყველა პოლიტიკურ ძალას კლავს თხოვა, რომ კამათისა და საუბრის დროს ნუ მიაყენებენ ერთმანეთს შეურაცხყოფას და მოთმინება იქონიან. მოახლოებულია საპარლამენტო არჩევნები და მე ვთქვა, ყველას იქონიეთ სიბზნე, მოთმინება და ისეთი სიტყვა არ თქვათ, რომ მერე შეგსხვერთო, განაცხადა ილია მეორემ. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის საკვირაო ქადაგებისას, რომელიც სამების საკათედრო ტაძარში გაიმართა, განსაკუთრებით შეშალდა ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე. ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალა უფლება, შეუძლია ბევრი სიკეთე და ბევრი ბოროტება გააკეთოს, ამიტომ შევთხოვთ უფასო, ყველა სიკეთეს აკეთებინოსო, განაცხადა ილია მეორემ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ქართველი ძიუდოისტი ლაშა შავდათუაშვილი ოლიმპიადის ოქროს მედლის მფლობელია.
სამბეჭმერი ვარ, დაჭიჯერად ვარ. მე მგონია სიმაში ვარ.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე გაზმული კვირის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროცესების მიმოხილვას.
ჩვენ ვიცით, რომ საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა საქართველოში კრიტიკის ქარცეცხლშია წლების განმავლობაში და ადრე შექმნია პრობლემები. მინდა დავეხმაროთ ჩვენ ქართველ კოლეგებს. მას შემდეგ, რაც სტუდია მონიტორი გაძარცვეს, ამის შესახებ ვატყობინებ ჩვენ სხვა კოლეგებს და საერთაშორისო საზოგადოებას.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „თავისუფლება გისმენთ“. გაგაცნობთ ჩვენი რადიომსმენელების კომენტარებსა და შენიშვნებს.
თქვენს მიმართ ძალიან დიდი ნდობა აქვთ ხალხს. დღესდღეობით ჯარში დიდი პრობლემებია, ძალიან დიდი. გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება ჯარისკაცების უდანაშაულო დათხოვნას სხვადასხვა მომიზეზებით. ციტატის დასასრული.
შემოგთავაზებთ ასევე კულტურულ მიმოხილვას.
პრობლემები მქონდა, იმიტომ რომ ამბიციები მაქვს, როგორც და
როგორც ყველა ნორმალურ
ადამიანს, რომელმაც რაღაცა ისწავლა და ფიქრობს თუ და თუ კარგად რაღაცა იცის.
ასე გახლავთ მოკლე ჩვენი საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ქართველმა ძიუდოისტმა 20 წლის ლაშა შავდათუაშვილმა ფინალში სძლია უნგრელ მიკლოშ უნგვარის და ოქროს მედალი მოიპოვა. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ დაურეკეთ ლონდონში ლაშა შავდათუაშვილს და ჩვენ შორის აი ასეთი ძალიან მოხანმოკლე საუბარი გაიმართა. ლაშა, გამარჯობა და გილოცა ოლიმპიადის ოქროს მთელი რადიომსმენელების, ჩვენი რადიომსმენელების სახელით და მე არანაირი შეკითხვა არ მაქვს შენთან, აი გისმენ პირდაპირ მიმართე ჩვენ რადიომსმენელებს მაქედან ლონდონიდან.
კარგით. სამბეჭმერი ვარ, დაჭიჯერად ვარ. მე მგონია სიმაში ვარ.
კარგი, და მანდ რა ხდება? რას ამბობენ ქართველი სპორტსმენები შენთან ერთად, ვინც არიან?
მე მგონი ის თემურიც უფრო ფაილდან ორმაგი ენერგიით იჭიდა.
ეს იყო ლაშა შავდათუაშვილი, ქართველი ძიუდოისტი, რომელმაც ოლიმპიადის ოქროს მედალი მოიპოვა და ამით ძალიან გაახარა ქართველი გულშემატკივრები. ამ სიხარულს იზიარებს ლონდონში მყოფი ჩვენი კოლეგა ელგუჯა ბერიშვილი, რომელიც ხშირად გვერდება ეს დღეებია და ჩვენს რადიომსმენელებს ასწრის ახალ-ახალ ინფორმაციას ოლიმპიადაზე, ქართველ სპორტსმენთა მონაწილეობაზე. ელგუჯა, გამარჯობა და იქნებ შეაჯამო 29 ივლისის დღე, რომელმაც ქართულ სპორტს და ქართულ გულშემატკივრებს ძალიან დიდი სიხარული მოუტანა.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ხალი ორი ჩემპიონი ყავს და 200-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობს და დაახლოებით 40 ქვეყანაზე მეტი საერთოდ ვერ ახერხებს მედლის, ოქროს მედლის მოპოვებას. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ახალგაზრდა ვინც რომელმაც მართლა დღეს სენსაცია მოახდინა, ეს ის სიტყვა, რომელიც ის დევანდელ გამოსვლას მოუხდება, იმიტომ რომ არავინ არ ელოდებოდა ფაქტიურად ეს ბიჭი გამოსვლა ჩაეს დიდების შეჯიბრებაში, მოზდილთა შეჯიბრებაში. აქამდე არც მიუღია საერთო მონაწილეობა და ლიცენზია სრულიად შემთხვევით მოიპოვა, შეიძლება ასე ითქვას. ბოლო მომენტში გახდა ოლიმპიელი და აიაზბაშად ოლიმპიური ჩემპიონი. აი რა ამბობენ ხოლმე, მოვიდა, ნახა, გამარჯვა. აი ლაშამ სწორედ ეს გააკეთა დღეს ფაშორის, ვისაც ფინალში ხვდებოდა. ეს არის უნგრელი მოჩიდავე, ის არის 31 წლის, რომელიც არის სამგზის ევროპის ჩემპიონი. და ის უნგარია კვარად და უნგარი პირველად რო გახდა ევროპის ჩემპიონი, ლაშა იყო 10 წლის. ეს კითხვა მე დაუსვი სწორედ ლაშას, აი ამ ასე ძლიერ მეტოქეებთან როგორ მოახერხე მეთქი და სხვა, რომ ჩემთვისო პრინციპში რა თქმა უნდა ტიტულიან ადამიანის პატივცემო, მაგრამ ჩემთვისო როცა ტატამზე გავდივარო, მოგასაგებად გავდივარო და ტიტულოს ნაკლებ მნიშვნელობას ვანიჭებო და ყურადღებას უთმობო. და მეორე კიდე ვისაც მოუგო ხო ნახევარფინალში იაპონელი, რომელიც ფავორიტად ითვლებოდა ბუნებრივი ენდროგოლოც სოფლიო ჩემპიონატი მან მოიგო და სწორედ იაპონელთან საოცარი ლეთი ჩაატარა. იპონი იყო ეს 100%-იანი წმინდა გამარჯვება და ამ ჩემპიონატზე ჯერჯერობით ხა გუშინ დაიწყო ძიუდოის და ტურნირი, ითქვა კიდევაც რომ ესეთი ეფექტური ლეთი არც გაკეთებულა აქამდე. რა იქნება ახლა ნახოთ.
და ბოლოს გუჯა, ძალიან მოკლე თუ შეიძლება გითხარი, 30 ივლისის ოლიმპიური კალენდარი რა ელოდება თქო ქართველ სპორტსმენებს უკვე ორშაბათს?
დილით უნებევია მთელი ქართული დელეგაცია გაემართება ისევ ჯიუდოს დარბაზისკენ, სადაც ხვალ უკვე 73 კილოგრამ წონით კატეგორიის მოჭიდავები ჩაედნებიან შეჯიბრებაში. ჩვენგან გამოდის ნუგზარ ტატალაშვილი, ესეც ახალგაზრდა ჯერ გამოუცდელი სპორტსმენია, ტიტულები ისეთი გამოსაყოფი არაფერი არ აქვს, მაგრამ ხავს მეტოქე, აი ეს მართლა ფავორიტია, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი კორეელია. მაგრამ თუნდაც აი დღევანდელმა დღემ დაადასტურა, რომ ოლიმპიადაზე ესეთი კი წინასწარ რაღაც ვარაუდები გამოიჩქვის პროგნოზები, მაგრამ ფავორიტები არ არსებობენ, შეიძლება მოგება და ჩვენ სამი მეტით წავალ ხო, რომ ტადალაშვილი თუ დაძლევს ამ პირველ ეტაპს, ეს იმას ნიშნავს, რომ უცბად ხდება საყოველთაო ყურადღების ცენტრში. ოგზის ოლიმპიურ მსოფლიო ჩემპიონს თუ მოუგო. რა შეეხება ქრისტინ ესებუას, რომელიც ასევე ხვალ გამოვა, ის საკვალიფიკაციო ეტაპის შემდეგ ჩაედნება უკვე შეჯიბრებაში 32 ფინალიდან, მაგრამ ისე მოხდა, უცნაური დამხობა მოხდა, მეტოქეთ ეყოლება სოფლიო ჩემპიონი შარშან, ვისთანაც ფინალი წააგო ესებუამ. ეს არის კორეელი სპორტსმენი, ასე რომ სოფლიო ჩემპიონატის შარშანდელი ორი ფინალისტი ოლიმპიადაზე ერთმანეთს ხვდება საწყის ეტაპზე 32 ფინალში. აი სამბავი გელოდება ხვალ და იმედია ყველაფერი კარგად დასრულდება. ესებუა პრინციპში ხვალ არ ამთავრებს, თუ ეს ეტაპი დაძლია, მერე იქნება ერთი მეექსპედიციის ფინალი, დანარჩენი უკვე 1 აგვისტოს გაგრძელდება და 1 აგვისტოს გამოვლინდებიან მშვიდოსან ქალთა შორის ინდივიდუალურ დისციპლინაში ოლიმპიადის პრიზიორები.
ეს იყო ჩემი კოლეგა ელგუჯა ბერიშვილი, რომელიც ლონდონიდან საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი გამვლიკვირის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ ნინო ხარაძეს.
გასულკვირაშვებულებაში გასულდებუტატებს კვლავ პარლამენტში დაბრუნება მოუხდათ. პარლამენტის 24 ივლისის რიგ გარეშე სესიაზე საქართველოს რამდენიმე რეგიონში მომხდარი სტიქიის შედეგად წარმოქმნილი ზარალი სასანაზღაურებლად ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის საკითხი განიხილეს. საბიუჯეტო ცვლილებების მიხედვით კახეთში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოსაფრულად გამოყოფილი 50 მილიონი ლარი მოკლე ხანში მოხმარდება საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას და ფულადი კომპენსაციის გაცემას. გრძელვადიან პერსპექტივაში მდგომარეობის გამოსასწორებლად განზრახულია კახეთის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ბიუჯეტში არსებული პროგრამის მოცულობის გაზრდა 110 მილიონ ლარამდე, საიდანაც 80 მილიონი ლარი სოფლიო ბანკის კრედიტია. უნდა ითქვას, რომ ეს თანხა ბიუჯეტში ისედაც არსებობდა, თუმცა მთავრობა მის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხის მოცულობაში იანგარიშა. ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ ტრიბუნაზე გამოსვლისასაც აღნიშნა და ჟურნალისტებთან საუბარშიც იგივე გაიმეორა, რომ გამოყოფილი თანხები 2012 წლის განმავლობაში დაიხარჯება, თუმცა 2013 წლის ბიუჯეტში დაზარალებულთა დასახმარებლად ახალი რესურსის გათვალისწინებაა სავარაუდო.
ჩვენი რეაგირება იქნება ადეკვატური იმ გამოწვევების, რომელიც არსებობს სამივე რეგიონში 2012 წლის ბიუჯეტის მიხედვით. მთლიანად 162 მილიონი ლარი დაიხარჯება, როგორც კრიზისთან დაკავშირებული უშუალო შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, ასევე სამივე რეგიონის გრძელვადი რეაბილიტაციის და განვითარების მიზნით. მიგვითხრათ, რომ ეს არის ის რესურსი, რომელიც დაიხარჯება 2012 წელს, შესაბამისად 2013 წლის ბიუჯეტის დაგეგმა დაიწყება, მოგვიანებით და 2013 წლის ბიუჯეტში წავისლებად გავითვალისწინებთ თანხებს.
განაცხადა დიმიტრი გვინდაძე 25 ივლისს. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციის მწვავე კრიტიკისა, რომ გამოყოფილი თანხები არასაკმარისი იქნება დაზარალებულთა ადეკვატური ანაზღაურებისთვის, საბიუჯეტო ცვლილებები პარლამენტმა 99 ხმით არცერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. სტიქიის შედეგად განპირობებული საბიუჯეტო ცვლილებების პარალელურად საგულისხმო იყო ის, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა მასზე 15 ივნისს დაკისრებული ჯარიმა საურავებიანად 80 მილიონი ლარი სწორედ გასულ კვირას და იმ მოტივით გადაიხადა, რომ გაჭირვებაში მყოფ ხალხს დახმარებოდა. როგორც ბიძინა ივანიშვილის მიერ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში იყო ნათქვამი,
ირიბად კანონის დაურღვევლად გამონახეს საშუალება, რომ იმაზე, რაზეც უარს ვაცხადებდი მე კატეგორიულად, რომ რაც არ მეკუთვნის, არ გადავიხდი, აი ახლა პაპირებ გადახდას, მე 10 მილიონი უკვე გადავრიცხე გუშინ. დღეს სრული თანხა პირველი დაკისრებული ჯარიმის 80 მილიონი მთლიანად გადავრიცხე იმ ანგარიშზე, რომელსაც სასამართლო მიუთითებს. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლებას აღარ აქვს სათქმელი, რომ არ აქვს შესაწყვისი თანხა. ჩვენ გავაკონტროლებთ კაცრად, რომ ეს ფული მიზნობრივად მოხმარდეს მოსახლეობას.
როგორც ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ 25 ივლისს აღნიშნა, ბიზინა ივანიშვილის მიერ ჯარიმის სახით გადახდილი თანხა ბიუჯეტში სავარაუდო წლის მეორე ნახევარში გაიწერება ასიგნებების სახით. შესაბამისად, ნაკლებ სავარაუდოა ის სტიქიით დაზარალებულებს მოხმარდეს, თუმცა გადახდილი ჯარიმის სანაცვლოდ ქართო ჯგუფის 100%-იან წილს, რომლის საკუთრებაშიცაა ქართო ბანკი, იძულებითი მმართველობა შეუწყდა, რაც ჯარიმის გადაუხდელობით და შემდეგ იძულებით აუქციონზე გაუყიდაობის გამო იყო ბანკში დანიშნული. თუმცა, როგორც კვირის ბოლოს გაირკვა, ქართო ბანკში ყოფილი მმართველი ის დაბრუნების შემდეგ მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე ბანკის დროებითმა მმართველობამ ისეთი ხელშეკრულებები გააფორმა, რომლის გაცემის შესაძლებლობაც ბანკს ფიზიკურად არ აქვს, თუმცა გაუცემლობის შემთხვევაში დაირღვევა ლიკვიდობის კოეფიციენტი, რის გამოც შესაძლოა ქართო ბანკში ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. გასულ კვირის დასაწყისში გაქურდეს სტუდია მონიტორი. ქურდობის ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე კომენტარს არ აკეთებენ. სტუდიის მხარდასაჭერად კამპანია დააბრუნეთ საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა საქართველოში ჰოლანდიელმა საგამომძიებლო ჟურნალისტმა ჰენკ ვან ესმა წამოიწყო. მან სპეციალური ვებგვერდის დახმარებით თანხის შეგროვება დაიწყო. როგორც კამპანიაში ჩართული რუმინელი საგამომძიებლო ჟურნალისტი, ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტის დირექტორი პოლ რადუ ეუბნება რადიო
ვისუფლებას.
ჩვენ ვიცით, რომ საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა საქართველოში კრიტიკის ქარცეც ხშია წლების განმავლობაში და ადრე შექმნია პრობლემები. მინდა დავეხმაროთ ჩვენ ქართველ კოლეგებს. მას შემდეგ, რა სტუდია მონიტორი გაძარცვეს, ამის შესახებ ვატყობინებ ჩვენ სხვა კოლეგებს და საერთაშორისო საზოგადოებას. ორი მიმართულებით მუშაობთ. ვცდილობთ, რომ სტუდია მონიტორმა ახალი გრანტი მოიპოვოს და მეორე, საგამომძიებლო ჟურნალისტიკის გლობალურ ქსელში გაერთიანებულთა შემოწირულობებით თანხა მოვიზიდოთ, რათა დავეხმაროთ ტექნიკის შეძენაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გვინდა, რომ სტუდია მონიტორი დაუბრუნდეს მუშაობას.
Of course, we want Studio Monitor to get back into operation.
Медиис წარმომადგენლები სოლიდარულები იყვნენ საქართველოში გასულ კვირას პრესკონფერენციებით თუ აქციებით გრძელდებოდა ტელეკომპანია მაესტროს მხარდამჭერი მოძრაობა. Медиа საშუალებების წარმომადგენლებმა ორჯერ მიმართეს წერილობით პროკურატურას მოიხსნას ყადაღა ტელეკომპანიის სატელიტურ თებშებზე და ის მფლობელს დაუბრუნდეს, თუმცა უშედეგოდ. Медиის წარმომადგენლები ხელისუფლებას პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისკენაც მოუწოდებენ. ყადაღა ვახსენეთ და გეტყვით, რომ ამ სიტყვას აქტუალობა არ დაუკარგავს გასულ კვირაში წყოფილი ფეხბურთელის კოალიცია ქართული ოცნების სამტრედის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კახა კალაძის საქართველოში არსებული საბანკო ანგარიშები დააყადაღეს. კახა კალაძის სიტყვით, დაყადაღებულ თანხას პოლიტიკური მიზნებისთვის არ იყენებდა და პირადი და ოჯახის საჭიროებებისთვის ჰქონდა გამიზნული.
ეს თანხები განკუთვნილი იყო იმისთვის, რომ უბრალოდ იარსებოდა, ეხლა ძალიან ბევრ რაღაცას ვაკეთებდი, სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს სახლში ჩემთან და ასე რომ ძირითადად ამისთვის იყო ეს თანხები. არანაირ პოლიტიკასთან კავშირი არ აქვს. ის თანხები, რომელიც ჩვენი მხრიდან იხარჯება, მე მხედველობაში მაქვს კოალიცია ქართული ოცნა, მხოლოდ და მხოლოდ კანონიერ და კანონის ფარგლებში ხდება ყველაფერი.
Прокуратурис განცხადებით კი უკანონო შემოცავლების ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. როგორც прокуратурис განცხადებიდან ვიგებთ, გამოძიება ვალდებულია გამოიკვლიოს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნაღდი ფულის 1.600.000 ლარი საეჭვო ოპერაციები და ამიტომ გამოძიების დამთავრებამდე კალადის საბანკო ანგარიშები დაყადაღდება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ნიუ-იორკში გარო შტაბინაში მიმდინარე კონფერენციაზე, რომელზეც იარაღის ვაჭრობის შესახებ სოფლიოში პირველი შეთანხმების პროექტი განიხილებოდა, ვერ მოხერხდა შესაბამისი დოკუმენტის მიღება. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც დიდი ხანია ელოდნენ ისტორიულ ხელშეკრულების ხელმოწერას, იმედ გაცრუებულნი დარჩნენ წამყვანი ქვეყნების ქმედებით. არადა ხუთშაბათ, როდესაც გაეროს 90-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულების პროექტს, უესად გაირკვა, რომ შეერთებული შტატები არ იყო მზად ხელმოსაწერად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანმა პარასკევს განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მეტი დრო სჭირდება თული და კომპლექსური ტექსტის შესათანხმებლად. ვაშინგტონის ეს გადაწყვეტილება, რომელსაც მალე სხვა ქვეყნებმაც მიბაძეს, მეხის გავარდნასავის აღმოჩნდა ნიუ-იორკის კონფერენციის თავმჯდომარის არგენტინელი რობერტო გარსია მორიტანისათვის, რომელმაც პარასკევს ბოლო სესია სამწუხარო ინფორმაციით დაიწყო. ძვირფასო მეგობრებო, დიპლომატიური შეცდომა რომ არ გამომივიდეს, ამიტომ ბევრ ლაპარაკს თავს ავარიდებ. უბრალოდ ჩემს თავზე ვიღებ პასუხისმგებლობას და პატიებას გთხოვთ იმისათვის, რომ არ აღმომაშთა დიპლომატიური უნარი, რათა უკეთეს ფინალამდე მიმეყვანეთ. ძალიან მწუხარ და დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, რომ ვერ დავძლია წინააღმდეგობასო, განაცხადა არგენტინელმა დიპლომატმა. თითქოს ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას ელოდნენო ხელშეკრულების ტექსტზე უარი თქვეს ანალოგიური მიზეზებით რუსეთმა, ჩინეთმა და ინდოეთმა. ჭეშმარიტ მიზეზებზე არავინ საუბრობს, თუმცა არსებობს ვარაუდი, რომ იარაღით ექსპორტი ცნობილ ქვეყნებს შესაძლოა არ სურდეთ 17 რეგულაციებით შეიზღუდონ თავი და უარი თქვან იმ კოლოსალურ მოგებაზე, რასაც მათ საბრძოლო იარაღით ვაჭრობა აძლევს. ექსპერტები მსოფლიო იარაღის ბაზის მოცულობას $70 მილიარდ აფასებენ, ხოლო იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულებას უნდა შეემცირებინა იარაღის მოხვედრის შესაძლებლობა ტერორისტების უკანონო სამხედრო ფორმირებებისა და კრიმინალური დაჯგუფებების ხელში. ხელშეკრულების ხელმოწერას მხარს უჭერდნენ ისეთი ცნობილი საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორებიცაა Amnesty International, Oxfam, შეიარაღების კონტროლის სამდივნო და იარაღის კონტროლის ასოციაცია. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ასეთი დოკუმენტის აუცილებლობაზე ჯერ კიდევ 2006 წელს განაცხადა, რასაც საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი რეაქცია მოჰყვა. თუმცა გაეროს 3-27 ივლისის კონფერენციის წარუმატებლობამ საერთაშორისო ვოჩდოგები კრიტიკულად განაწყო. ანა მაკდონალდმა, ორგანიზაცია ოქსფამის იარაღის კონტროლის პროგრამის ხელმძღვანელმა, ხელშეკრულებაზე უარის თქმა სამწუხარო ფაქტი უწოდა, თუმცა იმედიც გამოთქვა, რომ საკითხი გაეროს გენერალურ ასამბლეის მომდევნო სხდომაზე გაირკვევა. ეს ნამდვილად ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობაა. მსოფლიო სახელმწიფოთა მთავრობებს ჰქონდათ შანსი შეეთანხმებინათ ისტორიული ხელშეკრულება და კონტროლის ქვეშ მოექციათ იარაღის ვაჭრობა, მაგრამ სამწუხარო სახელმწიფოთა მცირე ჯგუფმა მათ ამის გაკეთების საშუალება არ მისცა. მაგრამ ეს არ არის ბოლო. აშკარაა, რომ ქვეყნების უდიდეს უმრავლესობას სურთ, რომ იხილოს ეს ხელშეკრულება შესაძლებლობა 90 ქვეყანამ კიდეც განაცხადა, რომ მათ გადაწყვეტილი აქვთ წლის ბოლოს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე შეასხან ხორცი ამ ხელშეკრულებასო. განაცხადა ორგანიზაცია ოქსფამის წარმომადგენელმა ანა მაკდონალდმა. იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე შეთანხმების ჩავარდნას თავისუფლი ფიასკო უწოდა გაეროს გენერალურ მდივანმა ბან კი-მუნმა. გაეროს გენერალური ასამბლეის მომდევნო სხდომა გაეროში სავარაუდოდ სექტემბრის თვეში გაიმართება. იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულება ასამბლეაზე შეიძლება გავიდეს რეზოლუციის სახით და მის მიღებას ასამბლეის 2/3 თანხმობა სჭირდება. მაგრამ როგორც წესი გაეროს რეზოლუციებს არ აქვთ დამოუკიდებელი ძალა, თანაც საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები ისევე მოუწოდებენ გაეროს წევრ სახელმწიფოებს, რათა იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულების პროექტს დაემატოს მუხლი, რომელიც საბრძოლო მასალებითა და ტყვიაწამლით ვაჭრობასაც დაარეგულირებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, პარიზ სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განაგზობს ხოლგვირეული საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. სიტყვას გადავძემ ბიძინა რამიშვილს, რომელმაც კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე გამოგზავნეს შენიშვნებსა და კომენტარებს მოუყარა თავი.
ერთი ტექნიკური ხასიათის შეტყობინებით დავიწყოთ. ციტატა: თუ შეიძლება 12 საათზე გასული გადაცემის ხმის ხარისხს მიაქციეთ ყურადღება. ნაწყვეტ ისმის. ციტატის დასასრული დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. ჩვენი ტექნიკოსები ცდილობენ გაარკვიონ პრობლემის მიზეზი. გასული კვირის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იყო ცაიში მომხდარი ინციდენტი. შევახსენებთ, ცაიშის მკვიდრ ხნიერ ქალს როზა წყაბელიას სურდა შეხვედროდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც სამეგრელოს რეგიონს სტუმრობდა. მაგრამ დაცვამ და პოლიციამ მას საშუალება არ მისცეს შეხვედრის მონაწილეებს შეერთებოდა. ხოლო როცა წყაბელია თავის გასაჭირს ჟურნალისტებს უამბობდა, ორმა ახალგაზრდა მამაკაცმა მას ხელი ჩაავლო და ძალით გაიყვანა შეხვედრის ადგილიდან. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოგვიანებით ის ახლო მდებარე სახლის სარდაფში ჩაკეტეს. ამ ინციდენტს ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება მოჰყვა და დამნაშავეები დაისაჯნენ, თუმცა მრავალთა აზრით დაისაჯნენ არაადეკვატურად და არა ის პირები, რომლებიც ამას უპირველეს ყოვლისა იმსახურებდნენ. მახონი თბილისიდან წერს: ყოველგვარ ფარისევლობას აქვს საზღვარი, მიხოსას არა. შეეშვით ზნეობრივ მხარეს, იურიდიულად მიუდგეთ. საცოდავი ქალი სარდაფში ჩაუკეტიათ, რას მიქვიან 15-დღიანი ადმინისტრაციული. ადამიანის გადაცება იძულებით ტყვეობაზეა საუბარი. 12 წლიდან იწყება მაგათის ასჯელი. აბა კამერაში არ მოხვედრილიყო საბრალო ქალი, შეიძლება ეხლაც სარდაფში ყოფილიყო. ციტატის დასასრული. ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების გვერდზე ასე გამოეხმაურნენ ამ მოვლენის ადმი მეწყნელ ჩვენ სიუჟეტს. ლაშა ზლატანი ირონიულ შეკითხვას სვამს: ნატოში მალე შევალთ? ხოლო ლალი ბაქანიძე წერს: მართალია დააკავეს ორი პირი, ერთი სამსახურიდან გაათავისუფლეს, მაგრამ ამ საქმის მთავარი გმირები ხომ გამგებელი და საპატრულოს უფროსი გელა ქირია იყო, როგორც ყოველთვის შემსრულებლები ისჯებიან და არა დამკვეთები. ციტატის დასასრული. ცაიშის ინციდენტს მიუძღვნა კობა ლიკლიკაძემ თავისი ბლოგი სახელწოდებით „ფარისევლური კომაგობა“. მკითხველი ლევან ღვინჯილია თბილისიდან ასე ეხმიანება ამ ტექსტს: მადლობა ღმერთს, რომ თითო ოროლა პროფესიონალი და კეთილსინდისიერი ჟურნალისტი ჯერაც ყოლია. უდაოდ მათ რიგს მივაკუთვნებ კობა ლიკლიკაძესაც და არამხოლოდ ამ სტატიის გამო, არამედ მთელი მისი პრინციპული და ობიექტური პოზიციის გათვალისწინებით. მადლობა მას. ციტატის დასასრული. ლი წერს: რესპექტ ბატონო კობა, რესპექტ. მე დასამატებელი არაფერი მაქვს, სათქმელს უკეთესად ვერ ვიტყოდი. სიზღლი გამეყინა ამ კადრების ნახვისას. სამშობლოს მონატრებულები, ძალიან ძიმედ განვიცდით ამ ხელისუფლების ყოველდღიურ უსამართლობებს. დღეს კი ამ საშინელებისგან სრულიად ვთრთოდი, დაწყებული ქალბატონის გათრევით, დამთავრებული პრეზიდენტის სიყვარულის ახსნებით. ამ ბლოგის კითხვისას ცოტა სული მოვითქვი, ღმერთმა დაგლოცოთ. ციტატის დასასრული. ხოლო ფეისბუქის გვერდზე მკითხველი გიზო ჟვანია შეთქმულების თეორეტიკოსად გვევლინება. ციტატა: ასეთი ინტონაციით და პათოსით შეიძლება ჟურნალისტმა დაწეროს, თუ მიკერძოებული, უბრალოდ გაყიდული არ არის. ციტატის დასასრული. ხოლო ირაკლი ნადირაძე ასეთ პასუხს ძემს მას ასევე ფეისბუქზე: ბატონო გიზო, სწორედ ესე წერს ჟურნალისტი, რომელიც გაყიდული არ არის. Დაბოლოს კვირის ბოლოს გამოქვეყნებულ კიდევ ერთ ბლოგზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. სალომე ასათიანის ტექსტში სახელწოდებით „დასკვნის გარეშე“ საუბარია სოციალური თემებით, პოპულიზმზე და მათ შორის ცაიშის ინციდენტით ანახსენები. ტუტუცი წერს სატუტუცეთიდან. Salome, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ უაზრო პოლიტიკურ რეალობას, რაც საქართველოში ხდება, ასე ლამაზად და თანწყობილად მოუკარი თავი და ამ წერილად აქციე. დიდი გაუგებრობაა ჩვენ სამშობლოში და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ დრო მიდის და ღირებულს ვერაფერს ვშვრებით ქართველები საქართველოსთვის, ციტადის დასასრული. დავით ნებსაძე წერს ფეისბუქზე, რადიო თავისუფლების გვერდზე. დიდი ყურადღებით უსმენ თქვენს რუბრიკას „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. მე თავად გახლავართ ყოფილი თავდაცვის ოფიცერი, ამ ბინძური სახელისუფლებო პოლიტიკის მიერ უდანაშაულოდ დისკრედიტებული ადამიანი. ძალიან გთხოვთ, გააშუქეთ მეტი ინფორმაცია, რაც უშუალოდ ქართულ ჯარს და აქ მყოფ პრობლემატიკას ეხება. რაც პენტაგონში ხდება, ეს ჩვენთვის ყველასთვის მეორე ხარისხოვანია. თქვენს მიმართ ძალიან დიდი ნდობა აქვთ ხალხს. დღესდღეობით ჯარში დიდი პრობლემებია, ძალიან დიდი. გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება ჯარისკაცების უდანაშაულო დათხოვნას სხვადასხვა მომიზეზებით, ციტადის დასასრული. ბატონო დავით, ამ თემაზე არაერთხელ ჰქონია საუბარი ჩვენს პროგრამებში და მომავალშიც გავაგრძელებთ ამ თემის გაშუქებას.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი თავისუფლების დღიურებით, რადიო თავისუფლების კიდევ ერთი საკვირაო პროგრამით. გამოკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა მწერალი ეკა თხილავა. მოისმინეთ მისი ნაფიქრი და ნააზრევი.
22 ივლისია. კვირა. ბავშვებიდან გამოყოლილი ჩვევით, თვალის გახილისთანავე ვესალმები გულში. ნიკას ფრთხილად კვეთნები ეცე და დგები. 10 ივლისი ვთავრდება. მასია თამოყრილი ცხოვრების მთავარი სტრიხები. ჩემი წარსული ივლისში ჩერდება. ისეთი სიჩუმეა სახლში. თითქოს მე და კედლები ვართ ირგვლივ მარტო. არ ციგრძნობა, რომ ყველა ოთახში ცინავს უამრავ პრობლემას, ტკივილსა და სიხარულს. ხმაურიანი და ქაოსური საწავლო წლის მერე მოშვებული ვარ. ახლა დროა მხოლოდ ფიქრისა და წერის, გადაფასებებისა და ანალიზის, ლილესთან და ნიკასთან ერთად წერნობისა და თამაშის. ორი სიცოცხლეა დღიური არ დამიწერია. წარსულის ჩანაწერებს არასდროს კითხულობ და კარადის მიუწვდომელ ადგილზე მაქვს შეჩურთული. მაგიდას ეს კამსთან ჰომფერდა კარგულ საბჭო ურფურცლებს მიწდა. ხარბად კითხულობ ყველა გვერდს. აქ არ არის ფაქტები, მხოლოდ განცდებია. ცდილობ აღვიდგინო, როდის რა მოხდა. ნაკლები ღიმილია ფურცლებზე, არ მომწონს. გვერდით ვდებ და ციუყავას უბრუნდები. არც უნდა წამეკითხა, თუმცა ამას აღარაფერი ეშველება. რაც ჩემია, ჩემია. ამ ფურცლებშია წარსულიც, აწმყოც და მომავალიც. რადგან წარსული მუდამ წინგველოდება. ოთარჭილაძემ თქვა ასე და ეს ის იშვიათი გამონაკლისია, ბრმად რომ ვენდობი კაცს. ფეხის ნაბიჯებს ვგრძნობ. ბარბარე ჩუმად უახლოვდება მისაღებ ოთახს. ფარდის კუთხიდან ყოფს თავს. მის ლოჯთვალებში ბევრი ეშმა კუნახტის. ხელებ გაშლილი მორბის ჩემკენ. ისრის ხაზებში გამჯდარ მის სუნს ხარბათ ვისუნ თქა. ამ წუთში იმასაც კი ვპატიო ბარბარეს, რომ ნაადრევა დამაბერა და ბებია გამხადა. მართალია ლაითი ბებია, მაგრამ მაინც ბებია. მე და ბარბარე, ნამდვილი ბებიას გამოგვიზებამდე ჩუმაცვამთ ერთად სიყვავას. შოში ასავით მიღებს პირს. მოწონების ნიშნად გულზე იტყაპუნებს პაწაწა თითებს და დამსახურებულად იყებს ყავის ქავს. შემოგვისწრეს. ორივე უდანაშაულო სახეს ვიღებ და საქმიანად ისევ ლეპტოპში ვძვრები. რა მოხდა საბჭო ურფურცლებზე ორი სიცოცხლის მიღმა? 22 ივლისს. უსიამონო გვერდებს შვლი. აკასახული განცდებიდან გამომდინარე ხვდები, რომ სატელეფონო ზარი მქონია. ნეტავისგან. აღვიდგინე საუბრის დეტალები და უფრო ღრმად მოუკალათ ისავარცელში. სიცხეა, ყველა ხმაურობს ირგვლივ. დროა ყურცასმენები მოვიძიო და ჩემი ახალდაბადებული ლიტერატურული გმირის აშას ისტორიებს გავყვე. გვიან ღამემდე ვფიქრობ, რაღაც ისე ჭტრიხებს წერ, სად მივალ, რატომ და როგორ ჯერ არ ვიცი. დანარჩენი სივრცე მთლიანად დახშულია. გვიან საღამოს ხათუნასთან ერთად ვზივარ უჯრებიან სამზარეულოში და ისევ ნორა ბებოს მოდუღებულ ყავასუსა. აქ, ამ სამზარეულოში, დრო ჩერდება და ისევ 18 წლის ვარ. იგივე ფერები, იგივე მადუღარა, იგივე განცდები. მიყვარს ეს სახლი და სამზარეულო, რომელიც, როგორც ამბობენ, მე დავახავს. შინ მისულს კარს, როგორც ყოველთვის ნიკა მიღებს. ჩემ დაბრუნებამდე არასდროს იძინებს. მიყვარს ის განცდა ნიკა, რომ უამრავი ღიმილით ხვდება და კისერზე მეხვევა. ვიძინებთ. მე რა, რომ ცხელა. 23 ივლისი, ორშაბათი. დედამახსენებს, რომ დღეს ბებია ჩემის, შურას გარდაცვალების დღეა. შრაბო, როგორც მასვე ძახთით, ყოველთვის მოდის ჩემთან სიზმარში, როცა რაღაც ხდება. მოდის ნათელი, თვილი ღიმილით და მეფერება. ეგო, ასე მეძახთა შრაბო, ისე გარდაიცვალა, ჩემ სახელს ვერ შეეგუა. რადგან დიდი ბებიას, ანუ შრაბოს დედამთილი საპატივცემულოდ დამარქვეს ეგა. მთელი სიცოცხლე აპროტესტებდა. დღემდე ვხედავ, როგორ მორბოდა ჭიშკრისკენ ჩემთან შესახვედრად შრაბო. დღემდე მახსოვს მისი თითების სითბო. მახსოვს, როგორ თამაშობდი ცეკას ერთად. როგორ ვატყუებდი და როგორ ძარცვავდი დამარცხებულს უნამუსოდ მაგიდის გადასაფარებლის ქვეშ შენახული რკინის მონეტიანებისგან. მახსოვს მისი კეცის ხაჭაპურების სუნი და მგემო. მახსოვს, რომ მისთვის გაზეთის ყოფილი ცხოვრება იყო მარქსი და ყველაფერი შეერო და რაც მასში ეწერა. არა და რამდენი სისულელი ეწერა. არ უნდა ჩაგვეცვა შარბლები. საშიში ყოფილა. არ უნდა გვეტარებინა მაღალყელიანი ჩექმები, არ ვარგებულა. არ უნდა გაგოკეთებინა მზის სათვალეები, თვალის ჩინს წაგვართმევდა. მოკლედ, მოდი სააგენტოს გაზეთი იყო თუ სოფლის ცხოვრების ღმერთმა უწყის, მაგრამ ბებია რომ იტყო და ასე წერია გაზეთშიო, იქ ყველაფერი მთავრდებოდა. მის რკინის ლოგიკას, ირონიული ღიმილით ხვდებოდი სამწუხაროდ ყოველთვის. მაგრამ ზრდილობისთვის მაინც უკანტურებდი თავს. სამაგიეროდ ვშიდა. დილის 8 საათზე მაგდებდა ლოგინდა და კასიონას დუქანში მაგზავნიდა 2 კილო ფქვილის, 2 კილო შაქრისა და 4 პურის მოსატანად. ერთ მოგრუბრულ დღესაც 100 ამიკრა გუდანაბადი დუქნისკენ. გზის ნახევარი მქონდა გავლილი ბებია ჩემის ყვირილი რომ მომესმა. კეკო, კეკო, მიბრუნდი. რუბლიანი ამინდია და ქოლგა წაიღეო მთხოვა. უსიტყვოდ გამოგლიჯე ხელი და შავი. ოდნავ გახუნებული გრძელი ქოლგა და გავბრუნდი. თითქმის დუქანთან ვიყავები მისული, ისევ რომ მომესვა სირბილისგან გულამოვარდნილი შრაბოს ყვირილი. თუ წიმადე იწყო, ქოლგა არ გაშალო, მე ხია დაგეცეს, ბებია მეშინიაო მითხრა და სწრაფად გამეცალ. ხმამაღლა ვიცინოდი შუკაში, ხიშტივით ქოლგით ხელში, ისტერიულად. შინ გალუმპული დაბრუნდი, მაგრამ შრაბო კმაყოფილი იყო და მშვიდი. ვაფლისპირ სახოცით მამშრალებდა და კოცნიდა. დღევანდელი დღე. შრაბოს დაუთმეთ, გავიხსენეთ, ვიცინეთ. ისეთი განწყობა გადმოგვედო ყველას პირი ვერ მომუწეთ. ბავშვები გულდაგულ გვისმენენ და არ იღლებიან. საღამოს მე, ლილე და ნიკა, სეირნობთ სააკაძის მოედანზე და დაღლილები ბრუნდებით სახლში, სადაც ქველოდებიან და უყვარვართ. დილიდან აშას უნდა დაუბრუნდე ისევ. 24 ივლისი, სამშაბათი. ახალგაღვიძებული, კედელზე ჩარჩოში ჩასმულ ნიკას ნახატს ვაკვირდები. განსაკუთრებით მოყვარს ეს ნახატი. მართალია იდეაში ნიკამ ნარუტო და ხატა, მაგრამ რეალურად ავტოპორტრეტი გამოუვიდა. ნიკას თმები, თვალები, გამოხედვა აქვს ნარუტოს. მეღიმება. ვაცნობიერებ, რომ ღირებულება და ხარისხი სხვადასხვა ცნებებია. ნიკას ნახატი, ლილეს ჩანაწერები და რამდენიმე ლექსი უფრო ღირებულია ჩემთვის, ვიდრე რენუარის ორი გოგო შავებში. მარკესის მარტოობის 100 წელიწადი და შექსპირის სონეტები, რადგან ჩემია და ჩემშია. მათია და მათში ასოცირდები მეც. ამ ადამიანებმა მასავლეს სტირილიც, ღიმილიც, ბრძოლაც არსებობისთვის. და რაც მთავარია, მასავლეს თავისუფალიც ურო. ორივე უგრძნობდით ტრაექტორიას რფისას, რომელსაც ერქვა შენ და წრფისას, რომელსაც ერქვა მე. ამიტომ დავტოვეთ უჯრებიანი რეული და დავიწყეთ თავისუფალიც ურო, რომ შორს უჯრებისგან, შორს რეულისგან. გვეპოვა ერთმანეთი და გადაკვეთ. ახლა ცურავ თავისუფლად და ვწერ. აშას უყვარდა საღამო, როცა მარტორჩებოდა ტბასთან და ქოხილების გაკრეფისთანავე სუსტი თითებით გლეჯდა ყვითელი ალქნებს, რომლებმაც სრუხი და ჩუმი გახადა სანაპირო. სცულდა საიდანღაც მოსული გემი ქალს, მუშტები ცურდა მისი სქელი და დამსკრარი კედლების განგრევა. აშა გულდაგულ, ფეხის გულებიდან სისხლის დენამდე სრეს და გამხმარ ფოთლებს, რომლებიც საიდანღაც ისევ ჩნდებოდა და ავსებდა სივრცეს, სადაც არც ერთი ხე არ იყო ირგვლივ. შუალედებში ყავა და ბევრი სიგარეტი. წერისას არასდროს ვეწევი, წიწიბურა და მაწონი. შაობნელი შურით მშურს იმ ადამიანების, რომლებსაც არ სჭირდება ციციბურა და მაწონი, უგემური ბორში და დაბალკალორიული ხაჭა. რას ვიზამ? ესეც ჩემი ცხოვრების ნაწილი. მეილზე უამრავი წერილი მხვდება. პასუხობ. სოციალურ ქსელებში ჩორბივარ რამდენიმე წუთით და მერე ისევ აშა. ისლის ქოხების ახმაურებისთანავე მძიმე ფერებში ეხვეოდა ქალი და ისევ მიწის აშად იქცეოდა. თრგუნავდა მიწის სიმძიმე ქალს. მეც მთრგუნავს ალბათ. ამ სიმძიმისგან დაღლილი. საღამოს რუსოსთან ერთად ვსვა ცილუც და ვსაუბრობ ყველაფერზე, პოლიტიკის გარდა. 25 ივლისი, ოთხშაბათი. დილი და მწერ, ჩამითრია მოთხრობა. ისევ ტეხილ ფიგურებად და ეპიზოდურად ვხედავ ახალ პერსონაჟებს. მესმის მათი ხმა. დღეს აშა მინოს შეხვდა პირველად. კაცი მაშინ გამოჩნდა სანაპიროსთან, როცა დასისხლიანებულ ფეხის გულებს კაბის გრძელი ბოლოებით იწმენდა ქალი. უკვე მომწონს მინო, გაუმართლა აშას. შესვენებისას საბჭოურ ფურცლებს უბრუნდები. ვკითხულობ. წლის ვარჩევ გაკრულ ხელნაწერს. მთელი სიცოცხლეა, მთელი სიცოცხლეა. გამუდმებით ვცდილობ, ქალური ბუნება ჩავკლა ჩემში. არაფერი გამომდის. ორი სიცოცხლისა და შვიდი თვის წინანდელი ჩანაწერია. რამდენჯერმე უბრუნდები ფრაზას. ვაცნობიერებ, რა მომიტანა საბჭო ურმაღზდამ. როგორი იქნებოდა ჩემი ცხოვრება სხვა რეალობაში. თუმცა კარგია, რომ არაფერი გამომივიდა. რომ ქალი ვარ და თავისუფალი ცოლიც შემიძლია. საღამოს მარანა თანდაშვილთან ვიკრიბებით. რთული შეხვედრა. გერმანიის ცნობილი გამომცემლობა ქართული მწერალი ქალების ანთოლოგიას გამოსცემს. დაფინანსებისთვის 8000 ევრო გვაკლია. ახლა ჩვენ მწერლები აღარა ვართ. ანა იდეების ბანკია. ნენე, ეკა და მაკა, გზა და მეთოდები იდეების განხორციელებისგან. მე და თამთა მოვლენებს ვადონებთ, თვალს და კორექტივები შეგვაქვს. ვიწონებთ ან ვიწონებთ გზებს. ყველაფერს საბოლოოდ აფასებს მანანა. გამოსავალი არ ჩანს. არადა, სულ ერთი კვირა გრჩება. 26 ივლისი, ხუთშაბათი. ლილე ხმაურობს. ცხვირწყობს ჩემს ლეპტოპში და წინ მიდებს 20 პუნქტიან არზას, სადაც ჩამოწერილია, რა უნდა ვთქვა მასზე თავისუფლების დღეურებში. ჩამონაწერის მოკლე აზრი ასეთია: ლილი არის საოცრად პოზიტიური, განათლებული, ლამაზი, თავმდაბალი, ნუ ეს მეტი მოსლეა. უნიკალური ადამიანი. ფრაზა ხაზგასმული აქვს. ყველაფერს მიაღწევს, რასაც მოინდომებს. და რაც მთავარია, დედასის ყველაზე მეტად უყვარს. ეს უკანასკნელი ფრაზაც ხაზგასმულია. ისევ ხმაურობს ლილა და სადღაც ნაპონ კომკავშირელის ნიშანს აჩვენებს ნიკას, რომელიც ლენის ვერცნობს. ლილა დასცინის. არადა მე თეთრი შურით მშურ ჩემი შვილის, რომელიც ისევ დაბნეულია და ვერაფრით ხვდება, რატომ ვატარებდით ლენინის გამოსახულებიან გულსაბნებს ბავშვობაში. ლილა უხსნის, რომ ეს იგივეა პრეზიდენტის გამოსახულებით გულსაბნები ატარონ სკოლაში. ნიკას კიდევ უფრო მეტად უმრგვალდება და უფართოვდება თვალები გაოცებისგან და კიდევ უფრო ხმამაღლა ხარხარებს ლილა. საღამოს ლილა ძერასასთან მიდის და სახლში გაუსაძლისი სიჩუმეა. ყველას ქვენატრება უკვე ეს გადარეული გოგო. ნიკას ის და ხატავს. აშა ცხოვრებაში კი ახალი ისტორიებია. 27 ივლისი, პარასკევი. ხვა ლილე და ნიკა თბილისიდან ერთი თვით მიდიან. არ ვიმჩნევ, მაგრამ ვერ ვარ კარგად. ვერაფერს ვაკეთებ. ვალაგე ბავშვების ნივთებს. ირმა რეკავს. ლამის გავძვერე ყურმილში. მენატრებ. ჩემი სახლის ყველა კუთხეშია უცნაური ფერებითა და ფორმებით შექმნილი მისი ნახატები. საღამოობით ყოველთვის ვსივარ და ვუყურებ მათ. სიმშვიდე მოაქვს ირმას. დღეს ქეთით ჩამოვიდა თბილისში. ბარში ვცხედართ. ბოლოსაკ იზასთან ერთად ვიყავით. იზა ჩემი მოსკოველი მამიდაშვილია. ორი ენა იცის მხოლოდ: რუსული და სამტრედიული. საიდანაც 12 წლის ასაკში წავიდა. მისი ქართულის მოსმენა ერთი დიდი სიამოვნებაა. ამ ბარში ჰკითხა ბოლოდენილმა ბარმენს სწორედ: უკაცრავად, აქანე სალფეთკი არ გაქვენო? და ვერაფრით მიხვდა, რატომ ხარხარებდით მეც ქეთით და ბარმენით ცემლებამდე? რაია, რა შემეშალაო? გაუგნებელი კითხულობდა. იზამ სიტყვა ყრძო აღიქვა როგორც ყრუძროხა და ახლა ბედნიერია იმით, რომ საქართველოდან კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ის სიტყვა წაიღო, რომლის არც ის გაშიფრვაც ვაღიარებ, რომ ძალიან გამიჭირდა მისთვის. გვიაღამით ფრუნდები სახლში. ნიკა ისევ ზის კომპიუტერთან და ჩემ დაბრუნებას ელოდება. 28 ივლისი, შაბათი. არ მიყვარს ეს დღე. ვცდილობ არ გავიხსენო არც ერთი წამი 28 ივლისის. სწრაფად ვიცვამ. ბავშვებს ვემშვიდობები. კარგია, რომ 10 წასვლის დროს სახლში არ ვიქნები. გარბივარ. ყურთასმენებში ადელი მღერის. ლილესა და არა მარტო ლილეს გავლენა. გარიდან შემოჭრილი ხმაური ფარავს მელოდიას. ტაძრიდან მღვდლის ხმა ისმის. მთელობას ფარავს მისი რაღაცნაირად არამღვდლური ხმაური. პოლიტიზირებული ქადაგება. ქრისტე და ბარაბა. მეცნობა ტერმინოლოგიაც კი. ორი სიცოცხლის მიღმაც იმავე ფრაზებს ვისმენდი. ქრისტესა და ბარაბას გაპოლიტიზირებული ვარიანტი. ღიზიანდები. აღარც მაინტერესებს ვინ ქრისტია და ვინ ბარაბა, მაგრამ მღვდელი გასაქანს არ მაძლევს. ისევ ყურთასმენებს უშველიებ. ტაქსის მძღოლიც პოლიტიზირებულია, თავსაქმნევს სინანულით. სულაც არ მინდა პოლიტიკა იყოს ჩემი ნაწილი, მაგრამ არ გამოდის და ვერ გამოვა. ახლა ჰაერიც კი პოლიტიზირებულია საქართველოში. ისევ ყურთსასმენები და გზა რადიო თავისუფლებისგან, სადაც ალბათ სიმშვიდეა და მელიან. მელიან რომ მოყვე, როგორ ვისწავლე თავისუფალი ცურვა და ბრძოლა არსებობისთვის. ხვალიდან ისევ აშას ისტორიები დაი.
თქვენ მოისმენთ წერალ ეკა თხილავას თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანეტალბე, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება პრაღის სტუდიაში გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას კი განაგრძობს კულტურული მიმოხილვა. ბგერა, სივრცე, დრო. ასეკვე ახალ დისკს, რომლის პრეზენტაცია ახლახან მოეწყო თბილისში, ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიური მუსიკის ცენტრში. დისკზე ქართველი კომპოზიტორის ნინო ჯანჯღავას ნაწარმოებებია ჩაწერილი. პრეზენტაციის შემდეგ ნინო ჯანჯღავა ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიას ეწვია და გიორგი გვახარიას ესაუბრა.
სათაური დავიწყოთ. ბგერა სივრცე დრო. რატომ ასეთი სათაური? ბგერა გასაგებია, დროც გასაგებია, მაგრამ აი სივრცე, როგორ დავინახოთ სივრცე ამ მუსიკაში?
სივრცე უბრალოდ ისევე, როგორც ადამიანები ვართ სივრცეშიც და დროშიც, ჩვენს წარმოსახვაში, ასევე ბგერებიც ასევე არიან, ვინაიდან იმ ბგერებს ჩვენ ვანაწილებთ და ჩვენი განაწილებული ბგერები იმ სივრცეში და იმ დროში რაშიც ჩვენ ვართ, ასევე ხვდებიან ეს ბგერებიც. ამიტომ ვინაიდან მასში შევიდა ის ნაწარმოები, რომელიც არის რეალურად ჩემი სადიპლომო ნამუშევარი და შარშან ჩაწერილი ნაწარმოები, ანუ დიდი პერიოდია მის პირველსა და ბოლო ნაწარმოებში.
მილიტარისტული კონცერტი. ასე ერქვა სადიპლომო ნამუშევარი.
ასე ერქვა ჩემ სადიპლომო ნამუშევარი.
და დირიჟორი იყო ჯანსუგ კახი.
ეს არაჩვეულებრივი რაღაც მოხდა მაშინ. ბატონ ჯანსუღს გაუჩნდა ასეთი სურვილი, რომ იგი შეხვედროდა ახალგაზრდა კომპოზიტორებს და მათი ნაწარმოები უბრალოდ მოესმინა. და შემდეგ ისე მოხდა, რომ მან გაიგო, რომ მე მქონდა დიპლომი. იმ წელს ვამთავრებდი კონსერვატორიას და მითხრა, რომ მოდიო ჩაგიწერო და დამჩეს ჩანაწერი სახსოვრად. ბატონი მიშა კილოსანიძე იყო ძველი მელოდიის სტუდია ვაჟებშაველაზე და მახსოვს ის დღე და ეს სიხარული დღემდე მომყვება და ის საჩუქარი ბატონ ჯანსუღისგან.
ნინო, მას მე აღარ შესრულებულა ეს კონცერტი?
არ შესრულებულა, კი.
მე ვიცი რაღაც პრობლემები ჰქონდათ, ხო? თუ არა, ეხა ყველა პრობლემა გადაწყდა უკვე.
პრობლემები მქონდა, იმიტომ რომ ამბიციები მაქვს, როგორც და
როგორც ყველა ნორმალურ
ადამიანს, რომელმაც რაღაცა ისწავლა და ფიქრობს თუ და თუ კარგად რაღაცა იცის და ის უბრალოდ ამ თავის შრომას ვერ უკეთებს რეალიზაციას, უბრალოდ რა ვიცი, კომპოზიტორისათვის ჩვეულებრივი რაღაცა ფანქრის ხელში ჭერა და ნოტზე ფიქსირება ნოტების, რომელიც შემდეგ აუცილებლად უნდა მივიდეს შემსრულებელთან გაცოცხლოს და ბოლო-ბოლო შეხვდე შენს მსმენელს, ვისთვისაც ამას ყველაფერს აკეთებ, ეს ხომ რაღაც ზოგადად მარტო შენთვის არ ხდება. და ამის გამო არის ხოლმე რაღაცა ტკივილიანი პერიოდები იყო. ბოლო-ბოლო დავრწმუნდი, რომ ამას მხოლოდ ზიანი მოაქვს ადამიანისათვის და მაქსიმალურად
და შემოქმედებისთვისაც.
რა თქმა უნდა. და მაქსიმალურად მხოლოდ დავიტვირთე იმითი, რისი გაკეთებაც მხოლოდ მე შემეცლო და სამაგიეროდ დღეს ბევრი თხზულებები მაქვს უკვე.
და დაწერე ნაწარმოები სალამისევდა. ეს არის უბრალოდ რადიო სენსეტყვის სიმებიანი ორკესტრისთვის და ფორტეპიანოსთვის, ხო? ნაწარმოები და ალბათ ამ პერიოდს მოყვა, ხო? პატარა დეპრესიას. თუ არა.
პატა, იცით რა, სალამისევდა არის, არ არის დეპრესიული ნაწარმოები, საკმაოდ შვიდი და გაწონასწორებული მომენტია. შეგრძნება ამ ნაწარმოებს, რო დესაც მოუსმენ. თავისთავად სევდა მებრძოლი არ არის. რაღაც ისეთია, განწყობილებას აფიქსირებს და გარშემოყოფებსაც არ უქმნის რაღაც. დეპრესია მე მგონი რომ უფრო ისეთია, რომელიც აი ტკივა, ცუდად ხარ, ამას ანაწილებ, რა ვიცი, დეპრესიული მუსიკის წერა არ მინდა.
და არც არის.
არც ის რაფი მაგის.
მე რამდენიც მახსოვს ფოლკლორს აქ პრინციპში დიდი მნიშვნელობა, ხო? რამდენიც მახსოვს თქვენთვის. თუ არა.
არა როგორ არა, ის ჩემი გენეტიკის ნაწილია.
ეს ასე უყურებ, როგორც გენეტიკის
ნაწილია. რა თქმა უნდა.
ანუ ეს რაღაც გააზრებულად მუშაობა იმაზე მოძებნა რაღაც მოტივების და თემების თვითონ ფოლკლორში, ეს არ არის შენთვის დამახასიათებელი.
იცით რა, არ არის ვინაიდან ფოლკლორი, ეს არის მე ვფიქრობ მაინც კოლექტიური მუსიცირების სფერო და არავინ არ არის ვალდებული, რომ თქვა ხუთი ადამიანი ისე ფიქრობდეს, როგორც თქვა ერთი ავტორი, რომელიც დაჯდება. იქ არის რაღაცა ბგერების ურთიერთობა, რომელიც შენ არ გჭირდება რეალურად რაღაცის გადმოსაცემად, ან არ გჭირდება. მე მახსოვს პირველად მოსმენა იყო, ცოცხალი შესრულება არ ყოფილა, მილიტარისტური კონცერტი შესრულდა ერთ-ერთ ფესტივალზე, საერთაშორისო ფესტივალზე და მათ ყველამ აღნიშნეს, საერთაშორისო იქ მუსიკათმცოდნეები ვინც იყვნენ, რომ თქვენს მუსიკაში არ არის არანაირი ქართული ინტონაცია, თქვათ ის რაღაცა რაც გამოთვლილია, რომ ის ინტონაცია არის ქართული, ის ჰარმონია არის ქართული, მაგრამ ის ჟღერს როგორც ნაწარმოები ქართველი კომპოზიტორის. მე ვფიქრობ, რა ვიცი, ეს ხო, რა თქმა უნდა, და მე ვაყოფ ამით.
იო, ეხლა ამ დისკს რაც შეეხება, როგორ სად გამოინახავს, თქო, თუ უხერხული კითხვა შეიძლება, მაგრამ მაინც ვიცი, რომ პრობლემა თანხა აი ამ დისკის გამოსაშვებად. თუ არც ისე ძვირი ღირდა.
ბანო გოგი, ჩვენ ისე გვიყვარს ჩვენი საქმე, რომ მთელი აი ამ წლების განმავლობაში
ჩვენვის
ბატონო,
ჩვენვის.
ანუ მე და ჩემი ოჯახის წევრებს, ჩემს მეუღლეს, ჩემს დას, ანუ ჩვენ ყველანი მუსიკოსები ვართ და ამიტომ ვინაიდან ჩვენი პროდუქციის რეალიზება სხვაგან იყო ყოველთვის რთული, ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენი საკუთარი სტუდია. ეს არის საავტორო სტუდია, სადაც ჩვენ ვწერთ, პროფილი გვაქვს ასეთი, მხოლოდ აკადემიური მუსიკის პოპულარიზაცია, ხალხური მუსიკა და საბავშვო ჯამთელი, საბავშვო სიმღერები, ასევე აუდიოზღაპრები და აუდიო ლიტერატურა.
ზერო
ამ სტუდიაში იცით რა, ჩვენ ზუსტად 5-6 თვეა, რაც უკვე პატარა წარმოება გვაქვს და ბიზნესი ყოველთვის ისე მუშაობს, როგორც შენ მას წარმართავ. ჩვენ ჯერჯერობით ვმართავთ ცოტა სუსტად, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ კონსულტაციებს ავიღებთ უფრო გამოცდილი ადამიანებისგან, შემოვიერთებთ მათ და უფრო გავძლიერდებით.
ჩვენ ჩაწერთ სიგარამერტო ოჯახის წევრებს, ხო? რადგან
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თუმცა
სერიოზულ საავტორო მუსიკას, კარგს.
გვაქვს
ასეთი მუსიკა?
რა თქმა უნდა, გვაქვს.
ხელ მოსმინეთ კულტურული მიმოხილვა. გიორგი ვახარია საავტორო პროგრამა. ლაბარგობს რადიო თავისუფლება. და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას, ბიბლიოთეკას, რომელსაც გვირაობით რადიო თავისუფლების მსმენელებისათვის ახალი და საინტერესო წიგნების თაობაზე ამზადებს მალხაზ ხარბეტია.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს ფაუსტის დავით წერედიანისეული თარგმანი გამოსცა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით ტრაგედიის მხოლოდ პირველი ნაწილია თარგმნილი, უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამ წიგნის გამოსვლით ჩვენ დროის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ლიტერატურული ფაქტი მოხდა. ტექსტი, რომელიც თითქმის 30 წელი ითარგმნებოდა და დრო და დრო იბეჭდებოდა კიდეც სხვადასხვა ლიტერატურულ გამოცემაში, უკვე ცალკე წიგნადაა გამოცემული და ყველა მოყვარულისა თუ პროფესიონალისთვისაა ხელმისაწვდომი. კრიტიკოსმა ლევან ბრეგაძემ ჩემთან საუბრისას ის პერიოდი გაიხსენა, როდესაც წერედიანის ფაუსტი ჯერ კიდევ პერიოდიკაში იბეჭდებოდა.
მანამდე თუ არ მეშლება 1980-იან წლებიდან და თუ უკვე ბეჭდავდა ფრაგმენტებს პრესაში, რამდენიმე ფრაგმენტი ბოლო წლებში არილშიც გამოქვეყნდა და ჟურნალ ქართულ წერლობაშიც დავბეჭდეთ რამდენიმე ფრაგმენტი და აი ახლა შარშან გამოვიდა წიგნად ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევარი დავით წერედიანის პოეტურ ნიჭიერებასა და მის თარგმნელობით ოსტატობაზე ზედმეტიც კი არის კაცმა ეხლა სიტყვა გააგრძელოს, იმიტომ რომ მას ძალიან კარგად იცნობს ქართველი მკითხველი საკუთარი ლექსებითაც და არაჩვეულებრივი თარგმანებითაც, რომელთა შორის უნდა დავასახელოთ ფრანსუა ვიონის მთელი წიგნის მთელი მემკვიდრეობის მართლაც საუცხოო თარგმანი, რომელმაც ცისკარში გამოქვეყნების თანავე 60-იან წლებში არა მარტო ყურადღება მიიპყრო, არამედ დღემდე ახდენს გავლენას ქართულ პოეზიაზე, სასიკეთო გავლენას ახდენს ქართულ პოეზიაზე და აი დავით წერედიანის მიერ თარგმნილი ფაუსტიც უკვე პირველი ნაწილი ტრაგედიისა აქვს ქართულ მკითხველს, რაც დიდი მოვლენა არის შენს ლიტერატურაში.
ქართული ფაუსტის მოკლე ისტორია ასეთია. იგი პირველად 1908 წელს გამოიცა სრულად პეტრე მელიანაშვილის თარგმანი. შემდეგი დავით ონიაშვილის თარგმანი 1927 წელს დაბეჭდა სახელგანმა, რომელიც 1962 წელს ხელახლა გამოსცა საბჭოთა საქართველომ დავით ლაშქარაძისა და ოთარ ჯინორიას წინასიტყვებითა და კომენტარებით. თავზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო გიორგი ჯორჯანელის მიერ შესრულებული პირველი ნაწილის გამოსვლა 1987 წელს. ეს წიგნი მერანმა დაბეჭდა და მას ირაკლი ფარჯიანის ბწკინვალე ილუსტრაციები ახლდა თან. დღეს კი სერიაში მსოფლიო კლასიკა დავით წერედიანის შესანიშნავი თარგმანიც გამოვიდა წიგნი, რომელსაც ბევრი უკვე წერედიანის ფაუსტს უწოდებს.
თარგმანში დავით წერედიანის პოეტური ოსტატობა მრავალი წახნაგით გამოჩნდა. ახლა მე ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, თუ როგორ არის ასახული თარგმანში ინტონაციური მრავალფეროვნება. აქ ყველა თავისებურად მეტყველებს, ფაუსტის მეტყველება სვანაერია, ეს არის თავის თავში დაეჭებული და სამყაროს შეცნობის ძალგზაზე მდგარი ადამიანის მეტყველება იბრძნობა მის პასაჟებში. მეფისტოფელი არის არაჩვეულებრივი პერსონაჟი, სხვათა შორის ის ცალსახად უარყოფითი პერსონაჟი არ არის და ვერც იქნება. გოეთე გამოუსწორებელი დიალექტიკოსი არის და მან კარგად იცის რა როლი ენიჭება ბოროტებას პროგრესის გზაზე. სხვათა შორის ერთი პატარა ეპიგრამა აქვს მას და იქ ამბობს, რომ ეშმაკზე ამბობს, რაკის ყველასასე ძლიერ ძულს მართლა მაგარი ვინმე ყოფილაო. და ეს ჩანს ცხადია მეფისტოფელის პასაჟებშიც, მეფისტოფელის მეტყველებაშიაც კარგად ჩანს ესა.
არ შეიძლება ცოტა დეტალურად არ ვისაუბროთ ამ ინტონაციურ და სალექსო ფორმათა მრავალფეროვნებაზე. ჯერერთი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს თავად გოეთეს მიდგომა. თითქმის ყველა თავი სრულიად განსხვავებული პოეტური ფორმითაა შესრულებული და პერსონაჟების ხმები თუ ინტონაციებიც ძალზე განსხვავებული. შესაბამისად, თარგმნელსაც საკმაოდ მრავალფეროვანი, ხშირ შემთხვევაში კი სრულიად ნოვატორული სალექსო ფორმებით გადმოაქვს ტექსტი. აი მაგალითად, ავიღოთ ერთი ეპიზოდი, სადაც ფაუსტი თავის სამუშაო ოთახშია. თავიდან მისი მეტყველება კლასიკური ათმარცვლიანით იწყება, რეფლექსიური ინტონაციით. თუმცა მეცხრე სტრიქონიდან, როდესაც იგი პუდელს გამოელაპარაკება, თარგმნელი ყველაფერს ცვლის და უკვე დაქტილურ პოლიმეტრიას მიმართავს. პირველი სტრიქონი 13 მარცვლიანია, მეორე 7, მესამე 11 და ასე შემდეგ. შედეგად ვიღებთ სრულიად უნიკალურ და ქართული ლექსწყობისთვის თითქოს უცხო რიტმულ სქემას. ციტატა: დაწნარდი პუდელო, რა იყო, რას მირბენ გარს, რას ყნოსავს რუბსა და კარს, რას დაწრიალებ დახტი წკუტუნებ ღრენ, წეგ ღუმელს უკან, ჰა ჩემი ბალიში შენ, გზად ბევრი იცელქე, სულ ხტუნვით იარე კარამდე, აქ უკვე შინავართ, ეგ შენი ბზრიალი დამთავრდეს. შესანიშნავია ეპიზოდი პოემის ცენტრალური სცენიდან, სადაც ფაუსტი და მეფისტოფელი პაქტს დებენ. აქ მეფისტოფელი ერთგან სულების გუნდის პაროდირებასაც ახდენს, მათ წარადგენს მათივე ხმის ბაძვით. დავით წერენდიანმა ამ მონაკვეთს ორმაგი ჟღერადობა შეძინა. თუ კი კარგად დააკვირდებით, გალაქტიონის ნიკორწმინდის ინტონაციებსაც გაიგონებთ მასში. მით უმეტეს, წინა ეპიზოდში სწორედ ტაძარზეა საუბარი. ჩემი ბარტყებია უკან დამყვებიან ღლაფთა კვალობაზე ბრძნული გალობა თქვეს, გირჩევენ დატოვე ეს ბნელი დილეგი დათმესი მარტოვე სიკვდილის ჩდილები. ინტონაციებს რაც შეეხება, როგორც ზემოთ ითქვა, ძალზე მრავალფეროვან სამყაროსთან გვაქვს საქმე. პირველ რიგში ფაუსტის და მეფისტოფელის მეტყველება ავიღოთ ღამის სცენიდან. ფაუსტის მეტყველება ელეგიურია და საზომით შესაბამისია 14 მარცვლიანი. რას იბნელია, ერთადერთი მოკრთის ნათელი, ბაზილიკაში უქრობელი ბაზმა ანთია, იქით და იქით წყდიადია გაუფანტველი, გულშიც არ ვიცი რა მიზეზით ეგ წყდიადია. შემდეგ მეფისტოფელი ჯერიდგება, რომელიც სულ სხვა სკაბრეზული ინტონაციით ხასიათდება. მე კიდევ ჟინი შემიდგა კატის სახურავებზე პარვით რომ დადის, საქმეს რომ ეძებს, ბნელში საღვაწებს, წაიმძუნავებს, წაიბაცაცებს. ანდა მოხუსი გლეხის ეს მეტყველება ნახეთ, ქართლური პირდაპირობითა და ქალაქური, თბილისური პოეზიისთვის დამახასიათებელი მოქცევებით. მივესალმებით ბატონ დოქტორსა, უფრო გვიყვარხართ კიდევ მისთვისა, რო არ თაკილობთ ჩვენის თანებსა, რომ მოეცალეთ აქ მოსვლისთვისა. ციკში ბევრ საინტერესო ზმნურ ფორმასა თუ სხვადასხვა სიტყვას აღმოაჩენს ფანქრით შეიარაღებული მკითხველი. გვხვდება კომპოზიტები, ხმა შეჭირვებით, ცრემლსართავი, სასოწარუხდომი, რწმენამყარი, უკუდბჭყალო. ასევე კვიატი, უზღრელი, სათხიპნარი და მრავალი სხვა. აქ ამ ნების აუარება კვიმატი ფორმა, რომელიც საოცრად მრავალფეროვანს ხდის ლექს. გარდა ამისა, აუარება აფორისტული სტრიქონია წიგში, მოქნილი და სხარტი. ზოგი ეპიგრამატული, იუმორით და სილაღით სავსე, რომელიც წერედიანისვე თარგმნილ ვიონის სტრიქონებსაც გაახსენებთ. ზოგიც გნომური, სიბზნით გაჯერებული. კიდევ ძალიან ბევრი ციტატის დამოწმება შეიძლება წერედიანის ფაუსტიდან. სმენის დასატკბობადაც რომ კარგია და აზრის საწრთობადაც. ამიტომ ჯობს თავად აღმოაჩინოთ დანარჩენი მარგალიტები და ეს ყველაფერი ერთიან მთლიანობად მოიაზროთ, რომელსაც ფაუსტი ქვია. უბრალოდ ბოლოს ერთ რამეზე გამოთქვამ წუხილს. დასანანია, რომ წიგნი, რომელიც თითქმის 30 წელი ითარგმნებოდა, 1-2 საათში შეიძლება შემოგეკითხოთ. ამიტომ ეცადეთ ცოტათი გაიხანგრძლივოთ სიამონება. ამაზე მთარგმნელიც წერს წინასწრებაში. ციტატა. გოეთეს ფაუსტი იმდენად ძნელი აღსაქმელი არა, რამდენადაც ნელა საკითხავი წიგნია. თუ იგი სრულად გვინდა შევიგრძნოთ, წინ არ უნდა მიგვეჩქარებოდეს. ყურადღება იმ პასაჟზე უნდა დავაკავოთ, რომელსაც მოცემულ მომენტში ვკითხულობთ. ჩვენი მონდომება აუნაზღაურებელი მხოლოდ ამ შემთხვევაში არ დარჩება.
მიკროფონთან იყო მალხას ხარბედია, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.